jista' jkun il-każ li 12 Apostles li huwa sit meraviljuż u naturali ġewwa Victoria se jkollu bżonn ta' isem ġdid. Dan għaliex ix-xjentisti skoprew ħames biċċi oħra ta' dan il-blat mistura ġewwa l-baħar. Huwa maħsub li dan huwa l-ewwel każ ta' dan il-fenomenu fid-dinja il-fatt li blat mamul mill-Franka qatt ma nstab preservat fl-oċean. Twelve Apostles ilhom iżommu sigrit għal dawn l-aħħar 60,000 sena. Moħbija 50 metru taħt wiċċ il-baħar u 6 kilometri il-barra mill-Great Ocean Road jinstab il-blat li jħor marraq fil-baħar. Studenta fl-Università ta' Melbourne, Rhiannon Bezor, skopriet dawn il-biċċiet addizzjonali waqt li kienet qiegħda tinvestiga informazzjoni sonari li kienet inġabret minn student ieħor. Huma sabu il-blat fil-baħar li huwa simili fid-daqs u l-forma ta' dawk ta' 12 Apostles li jinstabu fix-xtajta. Beżor tajt li tinsab ix-xukjata b'din is-sejba.
We happen to see these features offshore, rather close to the modern 12 Apostles, and they looked very similar in size and shape, and so we all kind of did a little check to make sure we were looking at sea stacks indeed, because it's a pretty unique find, so it's exciting.
Blat ta' dan it-tip normalment jinstab tul il-kosta u jdum wieqaf biss ftit mijiet ta' snin minħabba li jitawar kontinwament. Fis-sena 1990 il-formazzjoni magħrufa bħala London Bridge krollat. Imbagħad fis-sena 2005 intilfed blata oħra. Bħalissa jinsabu wieqfa biss 8 mit 12 Apostles. Il-ġeomorfoloġista mill-Università ta' Melbourne, il-professur David Kennedy, jgħid li l-blat li jinsab marraq fil-baħar ġie preservat.
Sea level had to get up over the apostles really quickly, because if it had done it slowly, it would have eroded them away. So the fact they're there really shows what rates of sea level rise can be, very rapid.
Din is-sejba hija kkunsidrata bħala l-unika waħda fid-dinja. Blat li ilu wieqaf fil-fond tal-baħar għall-istess tul ta' żmien jidher li ma nstab imkien ieħor fid-dinja s'issa. Il-blat fil-baħar jinsab distanza qasira il bogħod mit 12 Apostles oriġinali li jinsabu matul il-kosta ta' Victoria. Żjara taħt il-baħar wara din l-iskoperta tiżvela li l-blat huwa mimli bi kreaturi marittimi u skollijiet li ħolqu post fejn hija marħut u tipi oħra ta' ħajja marittima. Il-professur David Kennedy jgħid li permezz ta' aċċess għat-teknoloġija moderna dan jista' jkun il-bidu biss ta' bosta skoperti oħra.
We're just scratching the surface, but we now have the technology to start mapping it out. And on a practical sense, these areas are critical for fisheries, but also for pipelines, laying cables across there. You're laying them across landform systems. You can be predictive. Where do they go? Where's going to be more dangerous? And it's really important for that.